Labkolēģi, ceru turismu kuratorijas komitejas darba sēdi. Mums tātad ir jānobalso par 1.6. jautājumu, kuru mēs šodien neskatām. Jūsu balsojums, kurš par? Paldies. Un tad kopā par dienas kārtību, kurš par? Paldies. Jums sākam dienas kārtību jautājumu vai pieteikumu izstrādu un iesniegšanu nacionālā nemateriālā kultūras kontūra sarakstam. Paldies, Jāce. Zīmē mums ir kultūras nodaļas vadītājs Vīrniecības vārds.
Labrīt! Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir izsludinājis pieteikumu iesniegšanu Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Pagājušā gadā Jūrmā kopā ar Tukumu nodu Labmežciem un Engures pagastiem veica priekšdarbus, lai varētu sagatavot pieteikumu zvejas tīkla darināšanai Jūrmalas valsts pilsētas un Tukuma novada Rīgas jūras līča piekrastes teritorijās. Tā kā pieteikums ir jāiesniedz līdz šā gada 1. Jūnijam, tad lūdzu deputātus atbalstīt kultūras nodaļas lēmumu par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu. Ja īsumā es varu pateikt par sarakstu, tas ir izveidots 2016. Gadā, un tajā šobrīd ir iesniegtas 32 nemateriālā kultūras mantojuma vērtības. Un saraksta mērķis ir popularizēt Latvijas nemateriālā kultūras vērtības celtās gaismā, kā varētu teikt, un, protams, arī saglabāt un uz šī pamata veidot kultūras turismā resursu, kultūras turismu produktus un pakalpojumus. Un varētu piebilst, ka tieši zvejas tīkla darināšana ir tāds pamat kodols tam, lai attīstītu ar zvejniecību saistītus dažādus kultūras turismā pakalpojumus un piedāvājumus. Un kā mēs zinām, Jūrmalā zvejniecība ir viens no šīs identitātes, mums ir brīnišķīgs Rīdavas muzejs, kas tiešām, kura pamat funkcija ir zvejniecības mantojuma saglabāšana. Domāju, ja mums izdosies tikt šai sarakstā, tad mēs varētu tiešām valsts līmenī populizēt šos ar zvejniecību saistīto mantojumu.
Paldies par ziņojumu. Prieks, ka tas vienīgais, kurš mūs darīt no gadu uz gadu nav pazudis, vēl joprojām to cīnās. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus valsts apskatīt, lai kurš par. Paldies. Pretā turs nav lēmums apstiprināts. Grozījuma Jūrmalas domas ir 2023. Gada 25. Maija nolikumā numur 19. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes nolikums. Attīstības pārvaldes vadītāja Gunda Losa. Labrīt.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Tātad ir sagatavoti grozījuma attīstības pārvaldes nolikumā, kas paredz attīstības pārvaldē izveidot jaunu nodaļu. Faktiski atdalot no esošās turismu un uzņēmē darbības attīstības nodaļas sabiedriskā transporta funkciju. Un iemesli šādai reorganizācijai ir vairāki. Viens no galvenajiem ir tas, kas šobrīd esošajā nodaļā ir esošās nodaļas darbības sfēras aptver trīs dažādas jomas, kas ir turismu joma, uzņēmē darbības joma un sabiedriskā transporta attīstības joma, kas faktiski ikdienā apgrūtināja abu šo jomu darbību, jo mums praktiskajā darbā nācās arī atsevišķus turismu cilvēkus pieslēgt sabiedriskā transporta jautājumiem un otrādi, līdz ar to būtu liederīgi šīs jomas nodalīt. Un ņemot vērā arī pašvaldības un Eiropas Savienības līmenī noteiktos klimata pārmaiņu mērķus un mobilitātes mērķus, mums ir nepieciešams stiprināt šo jomu. Šīs izmaiņas ir apstiprinātas arī amatu saimu darba grupā, arī transporta un mājokļu jautājumu komitejā, līdz ar to lūdzu atbalstīt arī jūs.
Vai jums nāks klāt darbinīgi?
Mums nāk klāt viens nodaļas vadītājs, jo nodaļa ir nepieciešams darbinieks vadītājs, un viens eksperts, kurš ar 1. martu, ja nemaldos, strādā uz pusslodzi. Kad bija amatu saimu darba grupas izskatīšanā šis jautājums, tad faktiski tika secināts, ka finansiālā ietekme šajā gadā praktiski nav. Ņemot vērā to, ka ir vakanta vieta un viens darbinieks strādās pusslodzē.
Tu jūs paredzat, ka to, ka to ir neatpildījis?
Šobrīd ir izsnāt šobrīd konkurss ar speciālistiem. Faktiski visos konkursos ir diezgan grūti, jo uz konkursiem piesakās ļoti, ļoti kūtri cilvēki.
Kūtri cilvēki vai piedalās kūtri uz šiem
konkursiem? Kūtri uz šiem konkursiem. Es pati sapratu, ka tāpēc es atvainojos.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vai vēlas kāds izteikties? Lai aicina deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par? Pret? Turis lēmumu projekts apstiprināts. Par dalību turismu profesionālajos pasākumos 2024. Gada martā aprīlī komunikācijas pārvaldes maritīma nodēļas turismu un komunikācijas dienas vadītāju. Aleksandrs Tramkalns, lūdzu, jums vārds.
Labrīt. Nesen Latvijas investīcija attīstības aģentūras turismu departaments izsludināja pieteikšanos uz turismu darbu semināriem. Un dalība tur ir bez maksas. Tātad izmaksas ir tikai komandējuma izdevumi. Un visi šie trīs darbu semināri notiek strateģiskajos tirkos, kas ir Lietuva un Igaunija un Polija. Savukārt ir šobrīd strauji augošs tirgus, kas labi viņš nav uz doto brīdi primārais, bet viņš ļoti potenciāls ir. Un mēs sagatavojam atzinumu un aicinam atbalstīt, ka Jūmalas pilsēta piedalās šajos visos trijos darba semināros ar pilsētas turisma iespēju prezentāciju.
Paldies par ziņojumu vai kādam jautājumu?
Jā,
tas ir jautājums uz deputātu.
Tas potenciālais ir tā Polija?
Jā. Nu jā, Lietuva jau šobrīd mums ir 25% vispār katrs ceturtais turists ir no Lietuvas. Tā kā šis ir vispār ārvalstu tirgus numur viens. Nu, pirmajā vieta ir Latvija, bet ja mēs skatām ārvalstu tirgus, tad pirmajā vieta ir Polija, otrajā ir Igaunija. Pirmajā ir Lietuvā, tad ir Igaunija. Polijā šobrīd ir kaut kāds apmēram septītais tirgus, bet jā, ar katru gadu pieaug.
Paldies. Vai pārējiem deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu, kurš par? Pret? Atturs? Atzinumu projekts apstiprināts? Par turismu statistikas datiem par 2023. gadu un 2024. gadu plānotajām aktivitātēm attīstības pārvaldes turismu noteikts uzņēmē darbības attīstības nodaļas stāties priekšā, kas jūs esat.
Labrīt, Madara Zahari no turismu uzņēmē darbības attīstības nodaļas. Es saprotu, ka ir neliela tehniska ķibelīte, jo es esmu nosūtījis uz atbalstu prezentāciju, bet...
Tas mums viss ir tās prezentācijas.
Jums...
Mēs redzam.
Jūs redzat, labi.
Tad, jūs varat reši
Jūs varat droši apsēsties te un skatīties.
Man ir
vēl kā pasīvies. Jā, jūs varat izmantot.
Nē, droši. Nebaidieties.
Man ir piezīmīgs.
Tad nevar tā tā var atvērt to prezentāciju.
Nu, es domāju, ka es tikšu kolā. Es vēl vakar pārzinīju pārjautā.
Tad skatieties šeit. Nu.
Okay. Jūs varat droši izmantot, ko darbi jums ir krūls rādi.
Jā, tad es vēl un jums pašam ir ārā. Es nedaudz ieskatīšu.
Es esmu
Tātad es pastāstīšu galveno ieskatu par pagājušā gada turismu statistiku un mūsu šī gada nodaļas aktivitātēm tieši runājot par turisma jomu. Iesākumā apskatīsim statistiku pa gadiem un balsoties uz centrālās statistikas datiem, varam secināt, ka turistu skaits salīdzinājumā ar 2022. Gadu ir pieaudzis par 4,5%. Diemžēl tas ir salīdzinot ar valstī vidēji, jo tas ir mazāk, valstī tie bija 12%. Taču, ja skatāmies ar salīdzinājumu ar 19. Gadu, jo projām mēs neesam sasnieguši 19. Gada turismu skaitu apjomu. Un atgādināšu, ka 19. Gads bija mūsu pilsētā turisma ziņā absolūti veiksmīgākais gads. Un pagaidām mums joprojām ir apmēram 6% turistskaita deficīts. Ja dodamies pie nākamā slaida, tad... varu jums teikt, ka Jūrmala joprojām ir saglabājies kā otrs iecienītākais galvamērķis aiz galvaspilsētas gan vietējo, gan ārvalstu turistu vidū. Un ja mēs konkrēti, kā jau Aleksandra iepriekš minēja, tad lielākais turistu skaits mums ir no Latvijas. Un ja mēs salīdzinām pa gadiem, tad pirms pandēmijas vietējo turistu sastādīja apmēram trešdaļu no kopējā turistu skaita. Pandēmijā tie bija pat vairāk kā puse, un tad šobrīd atkal vietējo turistu skaits nedaudz samazinās, un tie ir aptuveni 46%. Balstoties uz statistiku, var secināt, ka vidējais uzturēšanās ilgums pagājušā gadā bija 2,5 diennaktis. Šobrīd, ja salīdzinām ar pēdējiem gadiem, šis rādītājs turpina samazināties, un to varētu izskaidrot ar diviem faktoriem. Pirmais ir tas, ka šobrīd lielāko turistu apjomu sastāda turisti no Baltijas valstīm, un vēsturiski Baltijas valsts turisti pilsētā uzturas īsāku laiku periodu nekā citi turisti, kā arī otrs faktors ir pēdējo gadu laikā ir aizvāršās dažas sanatorijas, un sanatorijas viesi vienmēr ir uzturējušies ilgāk pilsētā nekā, ja tā varētu teikt, parastie atpūtas turisti. Un kā jau katru gadu vislielākais noslogums naktsmītnēs ir bijis jūlija mēnesī un tieši kurortu viesnīcās. Ja mēs apskatām datus salīdzinājumā pa ceturkšņiem, tad varam secināt, ka salīdzinot ar 22. Gadu, visos ceturkšņos izņemot laika periodu no jūlija līdz septembrim, turistu skaits ir pieaudzis, bet interesanti tas, ka tieši šajā periodā no jūlija līdz septembrim ir gluži pretējais situācija salīdzinot ar 19. Gadu, jo šis ceturksnis bija vienīgais, kad turistu skaits ir bijis lielāks, tas nozīmē, ka pagājušā sezona, vasaras sezona ir bijis pat veiksmīgāka nekā 2019. Gadā, ko jūs iepriekš minēju, kas ir bijusi līdz šim veiksmīgākā turismu sezona, ieskatās gada griezumā. Tad mēs varam doties vienā. Kā jūs arī iepriekš minēju, ka joprojām vietējo turistu skaits ir vislielākais, un tad Baltijas turisti ir lielākais turistu ģenerējošais tirgus kopā sastādot 79% no visiem turistiem, kas ir ļoti ievērojams procentuālais daudzums. Un par vietējo turistu skaitu samazināšanos es varu teikt, ka tas bija gaidāms un varētu pat definēt to kā dabisku procesu, jo pandēmijas laikā bija mākslīgi rekordu liels vietējo turistu skaitu pieplūdums, ņemot vērā ierobežojumus un cilvēku pārvietošanos neiespējami pārpus valsts robežām. Ja mēs apskatām Lietuvu, tad kā jau arī iepriekšējā jautājumā Aleksandra minēja, ka Lietuva ir lielākais ārvalstu turistu tirgus. Un, ja mēs salīdzinām gan ar 22. Gadu un gan ar 2019. Gadu, tad no lielajām top valstīm Lietuvas turistu apjoms ir vienīgais, kas ir turpinājis pieaugt salīdzinājumā ar abiem gadiem. Un vēlos pat vērst uzmanību, ka salīdzinājumā ar 2019. Gadu šis turistu skaits ir gandrīz divkāršojies. Arī iepriekšējā slaidā redzamā turistu geogrāfiskā segmentācija ataino to, ka gan valsts mērogā, gan arī pilsētā šie ir lielākie turismu tirgi, uz kuriem galvenokārt mēs mērķējamies, un šajos tirgos galvenokārt tiek veiktas arī marketinga aktivitātes. Un arī iepriekšējās komiteja prezentācijās es jau biju minējusi, ka šie turismu statistikas dati ir daļēji pilnīgi, jo pēc brīvprātības principa naktsmītnes sniedz savus datus centrālajai statistikas pārvaldē, kas tos apkopo, bet ir liela daļa datu, ja mēs varam nosaukt no privātā sektora, kuri nesniedz šos datus centrālajai statistikas pārvaldē, jo šī nav, šeit nav obligāta regulējuma, lai to darītu. Un šeit var piemetināt, ka ekonomikas ministrijai līdz šī gada beigām ir jāizstrādā regulējums, kā šo privāto sektoru un īslaicīgo īstermiņu turistu mītņu darbību vispār regulētu, lai turismu statistikas dati būtu pilnvērtīgāki. Un ja mēs salīdzinām tos datus no centrālās statistikas pārvaldes un datus, kuri tiek iegūti sadarbības projektā centrālā statistikas pārvaldē ar Eurostatu, un ja tieši apskatām nakšņojumu skaitu, tad mēs varam redzēt, ka centrālā statistikas pārvaldes datos tie ir vairāk kā 400 tūkstoši nakšņojumi, bet Eurostat datos tie ir 90 tūkstoši, tātad tā ir aptuveni 1/5 daļa. Protams, mēs nevaram apgalvot, ka turistu skaits ir pa 1/5 daļu lielāks, jo daļa datu mēs apzināmies, ka pārklājās tās pašas lielās viesnīcas. Viņiem ir savas rezervēšanas sistēmas, taču viņi nodrošina arī rezervēšanu caur šīm platformām, kā Airbnb, Expedia, TripAdvisor un Booking. Un vēl par statistiku minot, es varu teikt, ka dati par medicīnas turismu būs priepriekšējo gadu pieejami jūlija vidū, tāpat arī par privāto sektoru no Eurostata. Tā kā to droši vien tad prezentēsim trešajā ceturksnī. Pievēršoties lielākajām plānotajām aktivitātēm, kas ir plānotas turismu un uzņēmēju darbības attīstības nodaļā, konkrēti turisma jomā, tad varu minēt, ka šobrīd ir uzsākts darbs pie turisma attīstības plāna izstrādes, kas būs kā pielikums pilsētas attīstības programmai. Un konkrētajā plānā no esošās situācijas un no tendencēm tiks veikti un izdarīt secinājumu un plānotas aktivitātes uz turpmākajiem, tuvākajiem gadiem, kā arī šī plāna izstrādē tiks sasaukta darba grupa, un šogad ir plānos veikt arī turismu uzņēmēju un turistu aptauju. Kā arī ir plānota iesaista Riverways 2 projekta, ūdens turismu aktivitāšu pieejamības veicināšanas realizācija, tātad iesaist šajā projektā, kā rezultātā tiks atjaunota un labiekārtota ezeru ielas peldvietas infrastruktūra. Kā arī, ja mēs turpinām runāt par projektiem, tad šobrīd norit projekta iesnieguma izstrādes process, lai mēs potenciāli piedalītos Interreg centrālās Baltijas programmas projektā jaunu turismu tirgus piesaist. Un šī projekta galvenais mērķis būs Krievijas tirgus aizstāšana, piesaistot tālos tirgus un tirgus, kur ir ārpus Eiropas Savienības. Kā arī šogad ir plānots uzrunāt ekonomikas ministriju, lai grozītu ministru kabinetu noteikumus par kurortu statusu piešķiršanas un anulēšanas kārtību, ierosinot pārskatu iesniegt reizi 3 vai 4 gados, jo šobrīd tas ir reizi 2 gados, un tā reālā situācija ir tāda, ka pieņemsim pagājušo gadu rudenī es iesniedzu pārskatu par 2 gadu apjomu. Šogad mēs tikai iegūsim atzinumu par to, kur ar pilsētas status tiek pagarināts, un nākamgad jau atkal ir jāsniedz šis pārskats. Mūsu prāt, būtu loģiskāk, ja šis termiņš tiktu pagarināts, jo arī 2 gadu laiku periods, kas patiesībā realitātē pat ir tikai 1,5 gads, kas sanāk, ir gana īs arī laika periods, lai kaut kas vitāli, kura pilsētā mainītos, lai šis status mainītos, ja tā varētu teikt. Kā arī vēl saistībā ar kurorta pilsētas statusu, ir plānots veikt ierosinājumus Latvijas turismu konsultatīvajā padomē par valsts atbalsta programmu kurortu attīstībai. Arī par šo jautājumu pagājušā gada nogalē, ja nemaldos, sīkāk turismu komitejā tika apspriest un es prezentēju tās idejas, kāda varētu būt tie priekšlikumi un šeit tas tiktu attiecināts gan uz konkrētu kurortu pakalpojumu sniedzējiem, tie priekšlikumi gan arī uz konkrēto teritoriju, jeb šo pašvaldību, kurai ir piešķirts šis kurortu status. Tāpat pēdējā gada laikā turismu uzņēmējdarbības attīstības nodeļa ir aktīvāk sākus veidot pasākumus uzņēmējiem un šī gada laikā ir plānots arī konkrētāk mērķēt kādu no pasākumu turismu uzņēmējiem un orientēties vai uz darījumu turismu vai uz medicīnu turismu uzņēmējiem. Un pēc nepieciešamības tiks veikta dalība arī turismu izstādēs un darbu semināros. Ir šī gada budžetā paredzēti līdzekļi labsajūtas takas marķējuma un sensorās takas posma atjaunošanai labsajūtas takā. Un, protams, kā arī citas ikdienišķās nodeļas aktivitātes turismu jomā, kas ir iekļautas mūsu darba plānā. Paldies!
Paldies! Vai
jautājumi? Jautājumi
ir
mūsu tad ir tā. Man jautājumi ir tādi. Viens ir, vai jūs no statistikas pārvaldes izmantojat, pieprasat arī nu, precīzi datus, nu, viņiem tātad ir dati, cik ir, teiksim, nevis tas kopējais skaits, bet nu, konkrētās mītnes, kuras ir izviet. Nu,
kuras sniedz savus datus.
Jā.
Šī gada budžetā mums ir paredzēta naudiņa, lai atsevišķi mēs arī šo tā kā, statistikas komponentu iepirktu mums.
Viņa īsti, šī statistikas komponente, nu, to var pieprasīt, un tas ir pa brīvi, teiksim, es regulāri pieprasu gandrīz katru gadu, teiksim, nu, man ieteica statistikas pārvalde pieprasīt, kas ir izvietojuši, laikam bija, nu, uz 1. jūliju un decembri. Nu, tad ir skaidrs, kurš izmitina viesu ziemā un kurš vasarā. Ja? Es jums varu dažus piemērus.
Pēdējā reizē, kad es ar centrālo statistiku pārvaldes darbinieks komunicēju, jo katru gada nogalē mums tā kā ir jāiesniec nu, tā kā kādu informāciju mēs ik ceturks no viņiem vēlamies saņemt. Un tad jā, es minēju par šo sarakstu, teicu, jā, viņi iekļaus, tad varbūt vienkārši ir mainījusies ik pa pāris gadiem kopējais pakalpojuma izmaksas mainās, tad varbūt tas cenu atšķirība uz to, ka vienkārši cenrādes ir mainījies.
Tas, ko deputāts, varbūt jūs nosūtīt otru tādu informāciju, kur jūs būstat, tad jūs sakundzēt tālāk var jautāt.
Jā, šo informāciju es gūstu uzrakstot iesniegumu centrālās statistikas pārvaldē, un vairākas reizes viņi man ir atsūtījuši, ja, jo nu, tas, un man liekas, es te vienā no komitejas sēdēm pat laikam, es tikai teicu, ja, jo nu, tas, kas mani personīgi interesē un uztrauc apmēram no 2015. Gada, ja, ka mums ir milzīgs skaits ar viesnīcām, turismu, mītnēm un tā tālāk, ja, bet šajā sarakstā, ja, es viņas, nu, es neredzu, ka viņi būtu kaut ko izmitinājuši, ja, protams, teiksim, arī paskatoties uz nu, zemes grāmatām tajās turismu mītnēs, ja, tad mēs redzam, ja, ka nu, tie īpašnieki tajā viesnīcē ir tik pa daudz, cik tur ir dzīvokļi. Ja, tā kā būtu labi, ja?
Paldies, ka jūs pacelšu jautājumu, ja tu sazināšos, jo līdz šim mums informācija par velti nekad nav sniegta.
Nu, jā, man ir
palaimēt. Tā varbūt kā persona prasa?
Nē, es prasu kā Jūrmalas domas deputāts. Pamatojot.
Kā jūs to darat, un tad jūs
arī precizējat. Ja varam arī tā, es pieprasīšu un jums pārsūtīšu.
Nē, tas ir absolūti.
Jā, nu labi. Tad otrs jautājums ir, jūs teicāt, nu, ka tas ir brīvprātīgi, un nu, es lūkšu arī tur īsumā, pēc būtības protokolā to visu, ko es prasīju. Ja. Tad otrs ir, jūs sakat, nu, ne visi iesniedz, jo tas ir brīvprātīgi. Jā, tiešām tā ir. Es arī runāju ar nu, centrālo statistikas pārvaldi, ja viņi paši skatās, arī, protams, kurš tur ieliek sludinājums vai kaut ko, viņi arī uzreiz uzrunā viņus. Ja. Man ir priekšu mums tāds, ja, pirmais jautājums, vai ir kāds, jums zināms, kaut kāds lielais, nu, teiksim, kas nesniedz kaut kāds lielā, kaut kāda lielā viesnīca vai kaut kas jums ir?
Nē, lielās viesnīcas datus sniedz, tur problēma nav. Mm-hmm.
Jā, tad, ok, tad, ja tā nav, tad, tad mans priekšlikums būtu tāds, ja, ka varbūt jūs varētu palūkt, nu, Zvejnieces kundze ir dati, ja, par visiem, es arī kādai ziņai prasītu un vienkārši aktualizēt, ja, par visiem viesu izmitināšanas objektiem Jūrmalā, ja, un, nu, jūs varētu aizsūtīt, tagad tojās vasaras sezonu, ja, jūs varētu aizsūtīt pieklājīgu vēstuli no Jūrmalas domas, ka mēs būtu ļoti pateicīgi, ja, ja viņi, tā kā, nu, viņiem piedera tur viesnīcas daļas vai viesnāma daļas vai viesnīcas, ja teiksim, ja, ka viņi sniegtu, ja teiksim, šo informāciju. Un to vajadzētu, nu, tā kā izdarīt jau, nu, pirms vasaras, ja, tad dāina būtu pilnīga.
Es zinu, bet es jau gadus atpakaļ pirms Covid laika, mēs paši arī gājām cauri, tiešsaistes rezervēšanas sistēmām un uzrunājām, sūtījām ar CFP apstiprinātu vēstules projektu. Mēs sūtījām ēpastos konkrētajiem uzņēmiem un arī CFP. Tiešām, kā jūs sakat, aktīvi paši seko līdzi un ir bijis, ka viņi uzrunā mūs, vai mums ir, ka publiskajā vidē nav pieejami konkrēti kontakti, vai mums tādi ir pieejami?
Es zinu, ja, jo es ar to, nu, es uzvārdu aizmirstu to atbildīgo cilvēku, kas nu, komunicēs. Un trešais, teiksim, jau, ja, ja tie iet runa par visādiem regulējumiem, ja, tad es jau vienreiz teicu, ja, bet es laikam pats biju solījis uzrakstīt iesniegumu, un es to pildīs, ja, ka tomēr nu, panākt regulējumā, ja teiksim, šis viesu izmitināšanas objekts atrodas teritorijā, kurai ir skurots status, ja, tad būtu, teiksim, tas pienākums nu, arī sniegt, ja, nu, ja teiksim, ja man pieder viesnīca, nu, tad es sniedzu, ja, teiksim, nu, ja nav, ja neizmitinu, nu, neizmitinu, ja, teiksim, mēs biznesu ietekmēt nevaram, ja, jo tad arī būtu kaut kā loģiski, ja, teiksim, ja, šis arī varētu būt viens no atbalstiem, ko jūs tur prezentācijā sakat, nu, jūs gribat no valsts, es saprotu, varētu visādas atbalsts tur naudas un tādā izteiksmē, bet jūs varētu prasīt atbalstu tieši likumdošanā, ja, Tātad, nu, tur konkrētais viesnīcas īpašnieks, viņam ir vienkārši pienākums to izdarīt, ja, un tad, ja viņš to neizdara, tad viņam pienākas, nu, attiecīgs.
Jo es šeit varu pieminēt, ka pagājušā gada nogalē mums tika sūtīts informatīvais ziņojums par turistu mītņu un īstermiņu mītņu īres regulējumu, kurā mēs varējām sniegt priekšlikumus, un tad arī mums tika zināms, ka ekonomikas ministrija līdz šī gada beigām tad pilnvērtīgi izstrādās tiesību aktu, kas tad šo privāto sektoru regulēs, tad cerēsim, nu, tas tiks nu, pilnvērtīgi izstrādāts un mūsu priekšlikumi tiks ņemt vērā.
Nu jā, tas ir nu, privāto, nu es teiksim, kad nešķirot ar privātais vai juridiskais, ja teiksim, ir arī teiksim, nu, tās nu, viesnīcas viesnām pieder arī juridiskiem, nu, nu to ir ideja jūs sapratāt, ja un būtu ļoti labi, ja teiksim, jūs tiešām, nu, to risināt, jo tie dati ir vajadzīgi jums, ja, tie vajadzīgi dati jums, ja, tas ir vajadzīgs, lai skatīt, nu, redzētu, ja, teiksim, nevis pēc kopējiem Eurostata datiem, nu, secinātu, ja, ka nu, to es tādu sapratu, mēs secinām, ka 20. daļa, teiksim, neuzrāda, ja, teiksim, ja, bet tad tā bilde būtu skaidrāk, mēs redzētu, kur ir tās vietas, tie rajoni, kur izmitina, kuriem neveicās ar izmitināšanu. Kurš tiesi paši dzīvo. Paldies.
Jā, paldies. Mēs esam cerējām, ka tas ir arī brīvprātīgs princips. Tomēr, ka jūs savām vēstulēm rakstot, varbūt varat teikt, tā viņi ņems vērā ministrijā un statistikas pārvaldē, nezinu. Tad, protams, jūs varat iesaistīties. Jautājums ir deputāti Jāna Masenlūds, jums vārds?
Jā, man jautājums ir deputāti statistika par ceturkšņiem, vai jums ir pieejama tāda pati arī par konkrētiem datumiem, pieņemsim, pagājušā gada griezumā.
Kā,
nu, datumi, nezinu, tur 30 mēneši arī.
Nē, par datumiem nav. Sīkākais sadalījums ir mēneša griezums. Tas mums ir nekonkrēti datumi. Mums ir par janvāri, bet...
Taču tas ir tas CSP vai tas Eurostats?
Par CSP jūs tad jautājat par Eurostatu?
Nē, es jautāju, tas turistu skaits salīdzinājums par turšņiem. Kā tur ir tie dati? No kurienes
ir
dati?
Tie ir no CSP un sīkākā vienība, kas mums ir pieejama, ir mēnesis.
Viņiem nevar piepašīt tā kā vēl
padzināt. Par datumiem, ja godīgi, nekad to neesmu patļaujot iespējams.
Jā, bet tas vienkārši jautājums tādā kontekstā, bet tad varētu saprast viņiems, cik ļoti lielai pasākumi ietekmē šo turistu skaitu pilsētā, kā viņiem ir kūrots vai dažādi zina, tā koncentrizās pasākumi, tas pats volleyball čempionāts. Šobrīd tas ir, nu jā, nu vasarā būs vairāk turistu, tas ir skaidrs.
Paldies par priekšlikumu.
Es saprotu, ka galvenā statistika ir par nakšņošanu pilsētām, bet vai tie kā fiksēts un ir iespējams fiksēt turismu, kur ir atbrauc dzīvojot piemēram Rīgā, bet viņi tāpat veselu dienu pavada Jūrmalā un izmanto ēšanas pakalpojumus, nu, pēdināšanas pakalpojumus un apmeklē kultūras vietas un pērk. Tie arī būtu?
Nu, vienas dienas turistu skaitu, tad, kad mēs tā aplēšam, tas tiešām ir nedaudz peldējiens datos, ņemot vērā iebraukšanas caurlaides, ņemot vērā vilcienu biļetes. Tur arī mēs tad skatāmies sezonu, nesezonu, mēram, kurā pieturāta tā starpība no kuģīšiem datus, cik... klienti tur ir bijis, tas ir tāds ļoti aptuvens skaitlis, bet tad, vienas dienas vietu skaitu, kā es to redzu, varētu būt skaitītājs. Kaut kur nu, izvietots vai nu, Jūrmalas izejā vai uz Jomas ielas, tad tikai tā varētu kaut kādu konkrētāku skaitu apjaust, ņemot vērā, tā kā arī izvērtējot to, ka vietējie pārvietojās šajā distancē.
Bet, piemēram, sadarbība ar turismu firmām par ienākošo turismu, vai kaut kādu informāciju varētu sniegt?
Nu, viņi droši vien varētu sniegt tā informāciju, cik konkrētā laika periodā ir atvestas grupas, respektīvi, cik reizes...
No kurām valstīm, jo. Man, tas man bija tā. Paldies, sākumu sazināties tam turismu firmām, vai viņi vispār to darīs. Kādam kaut ko sniegs, vispār nav, bet tas ir uzņēmēja darbības princips, bet ziniet, kur, mēs esam divas pilsētas jau Latvijā, kuriem šis status varbūt sazinieties ar Liepāju, uzskaidrojiet, kā tur notiek, kā mēs zinām, ministra kabineta noteikumi nosaka to, kur status kalpo kā instruments, lai veicinātu attīstību un investīciju piesaistas, nezinu, kur Jūrmalā šī investīcija piesaista ir infrastruktūras attīstībai. Tās mēs esam minēts viņas kabinetu noteikumus. Varbūt, ka Liepāju to izmanto viņiem, bet mums nav. Es neesmu manījusi, ka mūsu projektos, kuros mēs attīstam un runājam par pilsētu, ir pateicoties šim statusam, ir kaut kas vairāk pa visām citām pilsētām. Paldies! Tā kā ekonomikas ministrijā jums ir daudz jautājumu. Viens no šiem arī par investīciju piesaistēm, ja? Atbalsta instruments, kāds mums ir. Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai vēl kāds izteikties? Aicinu deputāts balsot par sadatūtu lēmu projektu, kurš par pret autors lēmu projektu apstiprināts. Paldies, pēdējais jautājums mums vairs nav. Paldies, ka deputāti
par
šo es arī slēdzu.